دولتی وحی سوشکتی این لدیب لا اسپانه سینه یو او سیده دیو طبان بلاد سیده مرکو غلابه لگه سیله یه این ای کود داره یعنو سیده دیو طبان بلاد او کلالوگو داره یو وحن عطیگان بحینه نوحو ها این لا اسپانه سیو لان فرادت که ولی که فایده سن برنامج تی بی اس تاس تلاب تاسونن اینن گوهان که گرن اما ای دیدن لگیز وحی او گلادن داد که برنامج که تی بی اس که کجی ری این برنامج که سی ساده
لکن داد که کلا ای ادهتین این لغو سود دارا لیلی که ما اقبلین این لغو سود دارا
ها لگه ما اقبلین برنامج که تی بی اس که نا الا حد دولدن عصوب ترامب ودماد تی بی اس که عدنا لو مفري إن لو ترى لكن وضم هذا الله جلاد نسيس وعذاب سيدنا حد الصومالي الله الله جلاد سيدي توم بلا لو ترى أيوب بيعنا الله جلاد.
مركا إن مجلس تصل أهان وقت إن حد لي هاي تي بي إس كا مسوى برنامج إسكوس عن كرا سنة كسنة الأسبوعين سينا.
إن سنة وضو حلو تلاقي إن دبلو في ريو سببتي إن حالة ضوضن كا. برنامج كان كجرا هدي مسبدل إمادة وضد كان برنامج كجرا أي كل عبان كران مركز الله في جرا لكن سوى بقران كرتا حالة ضد الصوماليا إلا يساقاشك إلا حدا حالة ضد لغو إنكرو ماها سياد درادي بلو عشبوني سيني
مركا أذين كما داما وحياو بضانو أدرتين أنا إذين سورة قلن استدادو عركتان طلاب بضان
horto waxaan u aragnaa inuu yahay talaabo runtii aan dhameystirneen maanta waxa runtii fursad u ah dadka ku gaaray in barnaamijkoodii uu sii socdo laakiin haddana sidii aan rabno ilaa dad tirada la loo maleynayo 2000 oo qof oo hadda sugaya hadii barnaamijka TBS loo furo ka faa'iideysan lahaa maanta runtii ma helin jawaabtiisu sugaya
marka maxaa sameynaysaan xagee halkan ka aadaysaan
een hota alhamdulillah dadkan kun ka barnaamijku diba sii wadanayaan dib u cusboonaysiinayaan in lagu caawiyo cusboonaysiintaasna ay dhigiban u raadinayna shaqada la qaban laha laakiin dagaalkii in loo helo dadka TPS ka ku jira dariiq ay ku heli lahayn citizenshipkan waan bilaabayna waan galayna dadkan kalena in TPS ka lagu soo daro waan rajaynayna in iyagana bal loo raadiyo dariiqaas loo heli laha ina TPS lagu soo daro.
Marka ma islaada hadii aad waqti fiican oo aad ku ololeysaan aad heli lahaydeen go'aankii jimcaha soo baxay waxbaad ka bedeli lahaydeen?
Runtii dowladdan siday u shaqeynayso ayaa keentay in runtii waxbana la fili karin inay dhici karaan laakiin aan ogaanay inay barnaamijkii Soomaali iyo barnaamij wadamada kale xalif galeen oo dood runtii loo baahnaaday taasoo hadda ma aragtay in alxamdulillaah khayr ka imaaday laakiin in dadaal la sii wado oo waxna dalan karaan waxaan u aragnaa in runtii hadda iyaduna mustaqbal yaani ay fursad fiican soo baxday mar hadii qolinka DED da ama Liberianka loo furay ugu barnaamijsaas oo kale ku meel gaar ah iyaga loo furay dariiq ay ku helaan citizenship hadda waxaa san rabnaa inaan oo rajayn naga jirtaa in hadii bal dariiqii ay Liberianku mana loo maro in Soomaalina loo heli karo dadka ku jira barnaamijka dariiq ay ku heli lahayn muwaadinimada ama citizenshipka marka
ha
marka yaani rajana way jirtaa laakiin haddana sida dawladdan u shaqeyso nidaam aad u adag oo si fiican loo fahmin ayay soo bandhigtay marka dadaalkii baan hadda galaynaa waan rajaynaynaa in Soomaaliya TPS ka sii dariiqii Liberia martay in loo marayo
saameyn intee la'eg ama xiriir intee la'eg ayaa ka dhexeeya barnaamijkan TPS ka iyo xayiraadda socdaalka ee wadamo Soomaaliya ay ka mid tahay ay dowladani saartay?
Horta waxaanu dhan way isla wada socdaa haddii ay dowladan iyo nidaamkan cusub ay soo wada dejisay kan xayiraadka iyo kan hadda wadamo TPS ku jira inay afjaraan oo ay joojiyaan waxaanu dhan way isla socdaan laakiin waxaan rajaynaynaa mar haddii go'aankan uu ka iman karo dowladda hoose ama aqalka hoose labada xildhibaan senatorinta iyo kuwa kongreskaba labadaas hadii la adeegsado oo iyagu ay soo bandhigaan xal sidii hadda barnaamijkan liberiyanka oo kala loo soo dhigay inay suurtagal noqon karto wax laga bedelo, laakiin waa waxa u baahan dood dheer iyo dagaal, waana insha allah galaynaa.